Areena.
Kuten luvattua, pääsemme puhumaan ja vierailemaan Mikromikko-museoon tai Mikko-museoon. Tämä saattaa joskus mennä tietämättömällä, kuten itselläkin aikaisemmin iloisesti puhui ristiin Mikko ja Mikromikko-tietokoneesta, mutta Mikko on se vanha. Ja sitten kun 90-luvulla tehtiin ensimmäisiä kotitietokoneita, mikrotietokoneita, niin se oli sitten Mikromikko. No, onneksi minua viisaampia ihmisiä on, ja yksi heistä on Niko Nieminen, joka on muutama vuosi sitten perustanut Mikko-museon Virttaan kylälle Loimaalle. Aika moni meistä, jotka 80-luvulla olemme koulussa päässeet tietokonetta käyttämään, niin suurella todennäköisyydellä se kone on ollut Mikromikko, Mikromikko 1 todennäköisemmin, koska niitä silloin kehotettiin suosimaan kotimaista ja koulut niitä ympäri Suomen hankkivat. Ei tietenkään joka kouluun. Muistan, että kotikaupungissani Oulussa nämä koneet pakattiin semmoisiin valtaviin vanerilaatikoihin, joita sitten koulusta toiseen kuljetettiin ja niillä päästiin sitten harjoittelemaan, mitä nyt päästiinkään, jotain yksinkertaista ohjelmointia. Ylipäätään tietokoneen käyttöä saattoi olla ensimmäinen kerta, kun sen ajan lapsi ylipäätään tietokoneen näki.
Sellainen tasainen hurina käy täällä.
Joo.
Suomen ainoassa Mikromikko-museossa tai Mikko-museossa, jos ollaan ihan tarkkoja, ja tässä vieressä on museon perustaja Niko Nieminen. Hyvää Mikon päivää.
No, kiitos, samoin.
Hienoa, että täällä Mikko-museossa järjestetään Mikonpäivän juhlallisuuksia, koska jos olen ymmärtänyt, että tämä Mikonpäivä oli aikoinaan Nokian tietokoneelle semmoinen ihan merkittävä vuosittainen juhla.
Joo, kyllä. Tämä pitää paikassa.
Mitä silloin tapahtui?
No, silloin on juhlittu Mikonpäivää ja se on ollut sellainen asiakastilaisuus lähinnä niin kuin Nokian kannalta. Se on ollut markkinointitilaisuus, niin ne on kutsuttu asiakkaita ja heitä on sitten tietenkin juotettu ja syötetty siinä illan aikana.
Joo, niin kuin siihen aikaan kuului asian kuvaan. Mutta kuten sanottu, niin Suomen ainoa Mikko-museo on keskittynyt Nokian Mikko- ja Mikromikko-tietokoneisiin, joita täällä on melko hyvä rivi. Mistä niin kuin tuli aikoinaan idea, että nämä pitää saada museoitua?
No, ensin mä aloitin keräilyn sillä, että keräsin vähän niin kuin kaikenlaisia merkkejä ja tulin sitten siihen tulokseen, että tätä tavaraa kertyy liikaa. Johonkin on keskityttävä. Ja Nokian tietokoneet oli sitten suomalaisuuden takia semmoinen niin kuin luonnollinen valinta, että halusin, että tätä nimenomaan suomalaista tietotekniikan historiaa taltioidaan, koska sitä ei tässä määrin esimerkiksi julkiset museot tee.
Suomessa on kyllä tietokonemuseo, mutta sieltä löytyy paljon muutakin kuin näitä Nokian koneita. Jos muistellaan lapsuutta ja nuoruutta, niin mikä sun ensi kohtaaminen oli Nokian Mikko-koneiden kanssa?
No, itse asiassa mulla ei nuoruudessa juurikaan ole ollut, niin kuin itsellä mulla ei ollut Mikromikkoa ennen kuin mä aloitin niitä keräilemään. Ja meillä on yläasteella ollut Mikromikko kolmosista tehty luokka, että siellä on ollut oikeastaan ensimmäiset Mikromikko-tietokoneet, mitkä on tullut vastaan.
Niin, jos muistellaan, niin eihän näitä semmoisia varsinaisia kotikoneita ollut, jos puhutaan kotitietokoneesta, niin hyvin harvasta kodista se välttämättä oli se Nokian kone, mikä löytyy.
Joo, nimenomaan ne on ollut suunniteltu julkishallintoon, kouluihin, on ollut tietenkin kalliita koneita, ja koteihin ne on sitten valunut sitä kautta, että niitä on poistettu esimerkiksi koulun käytöstä, ja sitten ne on myyty työntekijöille, ja sama sitten julkishallinnossa, että sieltä niitä on sitten tullut niin kuin käytettynä kotiin, ja siitä myös sitten monet on tutustunut Mikromikkoihin.
Itse muistan se, että kun koululla ei ollut tietokoneen luokkaa, mutta oli valtavia vanerilaatikoita, jotka tuotiin pakettiautolla pihaan, ja ne oli täynnä sitten tämmöisiä Mikromikko-koneita, ja niistä kasattiin johonkin tyhjään luokkaan sitten tietokoneen luokka. Ja aina viikon tai kaksi kerralla ne oli yhdessä koulussa, ja sitten ne jatko paikkaa, tai jatko matkaa. Ja nyt kun katson tässä, niin tämä edessä oleva setup, missä on 4 konetta ja opettajan kone, niin näyttää aika tutulta. Mikäs tämä Niko oikeastaan on?
Tämä on nyt se Mikromikko 1:llä toteutettu pedagoginen verkko, eli opetusverkko.
Eli tämä on nimenomaan se, että tässä on opettajan kone ylhäisessä yksinäisyydessä ja sitten oppilaille on tuossa, no 8 tähän saisi vissiin yhteensä, mutta 4 konetta on nyt kytkettynä tähän.
Joo, kyllä.
Mitä näillä on koulussa aikoinaan tehty? Mä muistan, että me pelaattiin jotain.
No, itse asiassa En osaa sanoa, mitä kaikkea on opeteltu, mutta näihin on ollut tekstinkäsittelyohjelmia. Sitten on ollut ihan opetusohjelmia käytössä, mitä on sitten voinut sitten niin kuin katsella läpi.
Kone itsessään on varsin massiivisen kokoinen. Siinä on 2 tuollaista niin sanottua lerppulevyasemaa ja sitten on näppäimistö erikseen. Ja näyttö on pieni ja sympaattinen ja nykyisin kun näytöt toistaa miljoonia ja taas miljoonia värejä, niin tässä on tasaisesti oikeastaan se yksi väri.
Kyllä, se on vihreä.
Vihreä ja teksti ja tommosia tavallaan animaatioita on tehty sitten noilla merkeillä. Sitten on myös tulosti, no se ei ole Nokian tekemä.
Ei ole. Se on Canonin ensimmäinen tämmöinen lasertulosti, mitä on nyt sitten niin kuin yrityksiin pystynyt käytännössä hankkimaan. Eli sama tulostin kuin HP Laserit 1. Ja hinta on ollut silti siihen aikaan suurin piirtein saman verran kuin on maksanut tämä tietokone. Se on ollut käsittämättömän kallis.
Niin kuin miettii näitä hintoja, kun on se olemassa se tavallaan maailman yksi laki, että kerran vuodessa tietotekniikka, hinta puolittuu ja tehot tuplaantuu. Niin kuin museota varten olet näitä tietoja kerännyt, niin taitaa välillä vähän niin kuin hirvittää ne entisen ajan hinnat ja tehot.
Joo, kyllä nämä hinnat on ollut todella korkeita, että ne on melkein, että jos olisi ostanut tuommoisen tehokkaamman pään mikromikko ykkösen ja niin siihen lasertulostimen, niin kyllä sillä omakotitalon olisi saanut.
Helposti. Niin. Mistä, Niko Nieminen, nämä koneet on sulle päätynyt? Museo on ollut auki semmoisen parisen vuotta, ja kun tyhjästä aloitit, niin mistä vanhoja mikko- ja mikromikkokoneita löytyy?
Ne on Tori, Huutonet, Facebook, ja nyt sitten tavallaan on tämä museon yksi perusidea on kanssa tuottanut tulosta, että kun saa tietoa välitettyä, että joku näitä ottaa talteen, niin ihmiset ottaa myös ihan yhteyttä, että tällaisia olisi, haluatko, että ei mene seriin.
Niin, tämä olisi helppo kuljettaa vain ainakin sorttiasemalle ja antaa mennä, mutta hyvä, että niitä on tallessa. Mikä on sun kokoelmien ehdoton helmi?
No täytyy sanoa, että se on aika vaikea valinta, koska täällä on aika monta semmoista, mikä on aika harvinaisia. Kyllä nyt semmoinen ainakin, mikä pomppaa tuosta esiin, niin se on toi Mikromikko Nelosen punainen ergonäyttö, missä on toi korkeussäädettävä jalka.
Se on jostain 90-luvulta.
Joo, se on sitten just 90-luvun taitteesta. Se on vielä Nokia Data brändetty, eli Nokia Data myy silloin sitten Mikromikko Nelosen aikaan tietokonetuotannon ICL:lle, ja sitten se on vaihtunut siitä ICL:ksi, että samoja koneita löytyy Nokia Data ja ICL:n merkillä.
Kyllä, eli tuohon yrityskauppaan, kun se tavallaan Mikromikko ja Mikko tietokoneiden tarina päättyy?
No, melkein sitä Mikko tietokoneiden, no kyllä Mikko tuotemerkkiä käytettiin myös myöhemmin, mutta ei päättynyt siihen, päättyi Nokian osalta siihen. Eli ICL valmisti vielä koneita ja sitten Fujitsu ICL, ja se on oikeastaan käytännössä päättynyt sitten siellä 90-luvun lopulla. Tiedän, onko mennyt pikkasen sitten 2000-luvun puolelle myös, mutta itse koneet on muuttunut siitä niin kuin loppuvaiheessa ihan tavallaan ihan klooni PC:ksi, missä on vaan sitten ollut niin kuin tarra, missä lukee Mikromikko, että siinä ei ollut mitään muuta niin kuin erityistä.
Jos miettii suomalaista tietokonetuotantoa, mikot ja mikromikot, niin Niko, onko joku semmoinen perinne tai tavallaan perintö, minkä ne on jättänyt ehkä suomalaiseen tietotekniikkaosaamiseen?
Sitä en kyllä osaa sanoa. Että tavallaanhan niin kuin rautapuolta on nimenomaan silloin tehty Suomessa, ja enäähän sitä ei ole tehty pitkään aikaan. Että kyllä se on niin kuin taivanin kamaksi muuttunut jo aikoja sitten. Että
niin ehkä se perintö on mennyt sitten sen myötä, niin kuin sanoit, että se raudan tekemisen osaaminen on häipynyt ulkomaille. No nyt vietetään siis Mikon päivän juhlallisuuksia täällä Mikko-museossa. Onko vielä joku Niko, sellainen juttu, mikä sulta puuttuu täältä, mikä olisi vähän etsinnän alla?
Joo, tuollainen esimerkiksi Mikromikko Nelosen LDU-11 litteen näyttö. Se on sellainen, mitä on etsinyt. Ne on ollut todennäköisesti todella kalliita ja uskoisin, että ei mitään kovin hyviäkään. Se on ollut mustavalkoinen se kuva. Niin niitä on vaikea löytää. Et en ole löytänyt vielä kokoelmaan yhtään ainutta, niin se olisi sellainen.
No niin, siitä sitten etsintäkuulutus lähtee kaikille Radio Suomen kuuntelijoille, että jos sellainen näyttö löytyy, niin Niko on vaan yhteys.
Yle Radio Suomi.
Tuossa äsken Niko Niemisen eli museon johtajan kanssa puhuimme hieman rahasta. Ne olivat kalliita koneita aikoina ja sen takia niitä ei ole ihan joka pojalla kotona eikä joka tytölläkään kotona ollut. Katsoin tuossa, koska Niko on museossa laittanut myös vanhoja hintoja esille, niin tuo Mikromikko ykkösen se kaikkein kovin malli, M7. Nykyrahalla sellainen pyöreät 15 000 euroa. Laittaisitteko vielä tänä päivänä tietokoneeseen sellaista summaa? Ette välttämättä. Mutta museokierros jatkukoon.
Radio Suomi.
Varmasti jokaisen ATK-opettajan sellainen toiveuni olisi, että koulun koneita käytettäisiin vain ohjelmoinnin harjoitteluun, taulukkolaskentaan ja johonkin muuhun. Mutta kun tuossa nyt mainittiin nuo 80-luvun mikromikot, niin muistan, että omassa koulussa me pelattiin Keke-nimistä pelejä. Ja Niko siihen sitten, että Kekehän täältä löytyy.
Joo, kyllä. Se on itse asiassa Nokian tekemä peli ja se on toimitettu tämmöisellä grafiikka-ohjelmalevykkeellä, ja sieltä löytyy myös lähdekoodi, että sitä on voinut myös sitten halutessaan katsoa, miten se on tehty, eli siinähän sitä ohjelmointia sitten on, ja niin, on voinut myös muokata.
Joo, ehkä meitä salakavallasti sitten laitettiin, mutta jos näin niin kuin miettii, niin tavallaan Nokiahan on ollut myöskin tämmöinen pelistudio, hienosti sanottuna.
No periaatteessa joo, ei tällä ehkä ihan hirveästi ole rahaa tienannut, kun katsoo millaisia nämä pelit on.
Mutta on tämä jättänyt muistielijä, nyt kun se tuossa mustavihreällä näytöllä näkyy, niin ohjaus Q-sta ja tuplaveista, vauhdin säästely O-sta ja P-stä, paina retur, kun olet valmis, no olen valmis. Nyt mennään tosi lujaa, 180. Ui, niin tämä oli näin tiukka tämä ohjaus tässä.
Joo.
Kolari, odota hetki.
Tarvii kääntyä toiseen suuntaan.
Totta joo, niin se ei lähtenytkään alusta. Tämä on todella nasakka. Ei paljon yli eikä aliohjaudu, se kääntyy kuin juna. On muuten jämäkkä ja kolari. Edelleen jämäkkäoloinen näppäimistö, se on niin kuin vanhaa kirjoituskonetta hakkaisi.
Joo, kyllä. Ja tässä opettajan koneessa on sitten vielä tämä laajennettu näppäimistö, mikä on nostanut kustannuksia 650 markkaa.
Oi, oi, oi.
Se on ollut hintava.
Mikko Museo on siis täällä Virttaalla ja auki ilmeisesti säännöllisen epäsäännöllisesti. Minkälaista porukkaa täällä Nikoniemenä yleensä käy?
No, tietenkin tietotekniikan harrastajia. Tosi paljon käy sitten sellaisia, ketkä on joskus työskennellyt Nokialla ja työskennellyt näiden mikromikkojen niin kuin parissa, jotenkin myynnissä, huollossa.
Eikö sulla oma historia on kans nimenomaan tietokone huollossa ja myynnissä?
Joo, kyllä. Mä oon sitä tehnyt alkuelämäni yli 20 vuotta, mutta lopettanut nyt sitten 3 vuotta aikaa.
Eli sä käytännössä, kun tuo tietokoneen kansi avataan, niin sä et kauhistu. Sä tiedät, mitä missäkin liikkuu ja mitä mistäkin tehdään ja mikä ehkä vaatii huoltoa ja putsausta.
En kauhistu, joo. Että kyllä ne on siltä osin aika tuttuja vehkeitä. Että totta kai tässä sitten, kun mennään tuonne vanhempaan tavaraan, niin on sellaisia, mihin en ole sitten niinku työelämässä ikinä törmännyt. Mutta 90-luvun puolesta välistä on kuitenkin tietokoneita huoltanut, niin kyllä se aika pitkälle menee.
Joo, ja sitten kun innostus löytyy, niin vauhti korjaa virheet.
Joo, kyllä.
Minkälaisessa kunnossa nämä lahjoituskoneet sulle yleensä tulee? Onko ne ihan toimivia vai pitääkö niitä ruveta laittamaan?
Vaihtelee hyvin paljon, että millaisissa oloissa on säilytetty. Että jotkut on ihan suoraan toimivia, etenkin jos on ollut lämpimässä, niin se tietenkin edesauttaa sitä. Jos on ollut kylmässä, niin silloin siellä tulee helposti paristovaurioita. No, niissä on paristo, mikä sitten vuotaa ja syövyttää sitten piirikortteja, niin se on siellä sellainen paha tuhojen tekijä. Mutta täytyy sanoa, että yllättävän hyvin ne toimii.
Hyvä. Kiitoksia, Niko. Mä ottaa vielä pienet erät kekeä ja sitten jatketaan Mikon päivän juhlallisuuksiin.
Yle Radio Suomi.
Kyllä selvästi Mikromikko ja Mikko-tietokoneet resonoivat suomalaisten sieluissa. Paljon tulee viestiä omista Mikko-muistoista ja varsinkin noista Mikromikko-muistoista. Sieltä Mikko-tietokoneita käytettiin enemmänkin tämmöisenä keskustietokoneena muun muassa pankeissa ja erilaisissa kauppaliikkeissä, mutta Mikromikot olivat sitten niitä kotikoneita, joita itse asiassa rakenneltiin Espoon Kilossa. Tuo tehdas työllisti parhaimpaan aikaan hyvän läjän ihmisiä ja kun sitten yrityskauppojen myötä uudet omistajat päättivät, että tehdas suljetaan vuonna 1999, niin siinäpä sitä osaamistakin sitten häipyi heidän mukanaan. Mikko Imatralta muistelee, että jos en väärin muista, niin 90-luvun Blondi tuli taloon -sarjassa Hannu Hurmalan työpisteellä oli mikromikko, joka oli useimmiten sammutettuna, mutta joitain kertoja auki. Jos joku muistaa paremmin, niin voi laittaa viestiä, mutta hyvin todennäköistä se on, koska mikromikko 90-luvulla oli monenakin eri vuonna Suomen myydyin kotitietokone, joten kyllä niitä on aika monesta savusta löytynyt. Mutta nyt vielä viimeinen vierailu Mikko Museoon Mikonpäivän juhlallisuuksiin, ja tällä kertaa ääneen pääsee varsinainen legenda.
Virttaalla Mikko-museossa Mikonpäiväjuhlallisuudet jatkuvat, ja nyt tuntuu siltä, että koska museo on vanha pankki, niin arvokkaimmat tavarat on viety pankkiholviin. Ja itse asiassa aika arvokas hahmo seisoo pankkiholven ovella, Erkki Rajulin iloinen jälleen näkeminen tuolla kirjoitin päätteen alla on Mikko Ykkönen tietokone.
Näin on. Kiva nähdä pitkästä aikaa.
Se on sinun suunnittelemasi.
Kyllä, minä olen sen tehnyt lähes käsin alusta loppuun.
Vuosi oli silloin, kun tuo on julkaistu, 71 tai 72. No 71 lukee tuossa lapussa. Mitä piti tapahtua, että silloin nuori insinööri pääsi suunnittelemaan suomalaista tietokonetta?
Minä olin tullut joku aikaisemmin Nokian tietokone, tai ei tietokone, vaan Nokian laboratorioon tekemään yhtä ja toista. Ja sain tehtäväkseni sitten rakentaa semmoisen laitteen, kuin jota käytetään tai käytettiin aikanaan autojen tai liikkuvien koneiden lujuusopillisiin mittauksiin. Sitä käytettiin nimitystä datalogger. Nokia oli jo joskus tehnyt semmoisen laitteen, mutta se oli, miten mä sanoisin, melkeinpä tämän kassaholvin kokoinen.
Ei mikään mikrotietokone.
Ei. Eikä sitä voinut käyttää liikkuvissa ajoneuvoissa. Minä lähdin miettimään, miten sen voisi tehdä. Ja siinä yhteydessä jouduin jollakin tavalla tekemisiin siellä laboratoriossa olevien tietokoneiden kanssa. Siellä oli Dekin PDP-8 kone. Se oli jääkaapin kokoinen. Ei sekään kelvannut, mutta minä tietämättä mitään tietokoneista, niin tutkin vähän, että mikä se vehje on. Ja sitten luin erilaisia papereita tai mainoksia ja muita, ja tuli semmoinen firma eteen kuin Intel. Ihan pieni kalifornialainen firma, joka oli keksinyt tämmöisen mikropiirin, joka on muisti. Ja mulla välähti sitten, että voisiko tätä jotenkin hyödyntää, saada se jääkaappi muuttumaan kenkälaatikon kokoiseksi. Ja minä menin käymään siellä Intelillä Kaliforniassa ja ymmärsin, mitä ne oli tehneet, ja käyttäen hyväkseni sitä heidän ymmärrystänsä muisteista, rakensin pienen tietokoneen, joka tuolla on, joka on kenkälaatikon kokoinen tai jopa pienempi. Ja sen idea oli se, että sen tietokoneen sisällä oli mikroohjelma, ei mikropiiri, vaan mikroohjelma, joka ohjasi sitä tietokonetta itseänsä tekemään niitä asioita, joita sen tietokoneen piti tehdä. Eli se oli mikroohjelmoitu tietokone. Ja siitä tuli vehje, joka toimi 71. Sen piti valmistua, mutta muistaakseni se oli niin, että 72 tammikuussa se kone räpsähti käyntiin ja ilmoitti, että hyvää joulua.
Tietoisuus oli syntynyt.
Kyllä. Ja sitten sitä konetta on käytetty aika monessa paikassa. Tässä on NOP 30, joka oli tämmöinen kirjoitinpääte. Sitä on käytetty myöskin tulospalvelujärjestelmissä, jopa stadionilla aikanaan, kun oli isot taulut, niin Mikko Ykkönen siellä pyöritti niitä. Suomen sähköverkko Fingrid on pyörinyt Mikko Ykköskoneiden varassa joskus kauan sitten. se, ne ohjaili näitä asemia, kontaktoreita ympäri Suomen. Ja niitä on, sitä on käytetty kaiken näköisiin tarkoituksiin silloin, kun tarvittiin pientä tietokonetta. No tämän jälkeen sitten minusta tuli tietokoneasiantuntija, eikö niin?
Ilman muuta.
Ja siinä vaiheessa oli maailma edistynyt niin paljon, että Suomessa alettiin harkita pankkeihin tietokoneita, pankkikonttoreihin. Ja Nokia sai kunnian tehdä tarjouksen semmoisista laitteista. Ja yllättäen tarjous hyväksyttiin. Tarvittiin joku, joka osaa tehdä sen tietokoneen. Ja minähän osasin, kun minä olin tietokoneasiantuntija, jolloin minä sain tehtäväkseni ryhtyä kehittämään Mikko kakkostietokonetta, Mikko kaksi. Eli Mikko yksi ja Mikko kaksi. Ja vielä myöhemmin tuli Mikko kolme. Minun on pakko kertoa, miksi se on Mikko.
Joo, se kiinnostaa.
Ja se tulee siitä, että siihen aikaan Nokian pääkonttori oli Mikon kadulla. Ja sitä kutsuttiin Mikon linnaksi, jolloin siitähän se sitten tuli, Mikko. Se oikeastaan oli Mikko tietokone, Mikko komputer, mutta suomeksi se oli Mikko. Ja kaikki hyväksyvät sen varsinkin siellä Mikon linnassa.
Ja Serkki, palataan vielä tuohon Mikko ykkösen suunnitteluun. Sanoit, että rupesit vaan tutkimaan olemassa olevia ja sitten tuli tämä Intelin tarjous. Mutta miten sen aikaiset Nokian esimiehet, se pomoporras suhtautui, kun sinulla oli semmoinen oma projekti käynnissä?
Sitä varmaan monella tavalla epäiltiin, että tuleeko siitä mitään. Mutta siinä vaiheessa haluaisin tähän sen sanoa, että Nokia oli siinä mielessä joviaali firma, että nuoret, innokkaat insinöörit saivat suunnin piirtein tehdä mitä huvitti, kunhan siinä se tavoite oli olemassa, että oli annettu tehtäväksi tehdä se data locker, semmoinen tehtiin. Siinä syntyi sivussa Mikko Ykkönen ja kaikenlaista muuta.
Niin, ja siinä vaiheessa, kun Kopin herrat tuli kyselemään, että olisiko teillä tietokonetta, niin varmaan olivat mielissä, että olivat antaneet Erkin tehdä, mitä Erkki halusi tehdä.
No aivan varmasti. Se olisi voinut jäädä homma hoitamatta. Olin ehtinyt oppia aika paljon sillä välillä.
Oliko näin myös, Erkki Rajulin, että suomalaisten alkoholihimoakin, siihenkin liittyy tavallaan Mikko-tietokoneet? Tai oikeastaan siihen alkoholisaatavuuteen ja myyntiin?
Se on ihan totta, nimittäin yksi sovellus, joka Mikko Ykköselle tehtiin, oli alkoholiliikkeen kassapääte. Sellainen punainen pääte oli aikanaan kassalla ja sen koneen sisällä tai kassakoneen laatikon sisällä oli Mikko Ykkönen. Sillä räpsytettiin kuitit ja maksatettiin laskut ja siitä se kyllä se varmaan lisäsi suomalaista alkoholin käyttöä.
Ainakin nopeutti sitä saatavuutta, se oli nopeampi kassajärjestelmä.
Kyllä, näin on.
Ja nyt kun Mikon päivänä katselet tuota Mikko Ykköstä tuossa, niin minkälaisia ajatuksia mieleen herää muistojen lisäksi?
No oikeastaan se, mitä tässä herää, on niin kuin erittäin mukavaa päästä käymään tämmöisessä Mikko-museossa. Minä itse en koskaan kerännyt tästä hommasta mitään jälkeen jääneille, mutta täällähän sitä nyt on. Ja olen siitä oikeastaan ylpeä, kun on itse ollut siinä vähän avustamassa alun perin.
No, turha vaatimattomuus ehkä pois.
No, ei mä vaatimaton ole, kyllä se lähti tietenkin minun innovaatioista alun perin. Mutta on sitten myöhemmin tunnustettava, että onhan meitä ollut paljon tekemässä iso joukko ihmisiä. Se vaan se ydin sattuu olemaan minun käsissäni. Ilman sitä ei olisi mitään muutakaan voinut tulla.
Hän oli siis Erkki Rajulin, mies, jonka Pelle pelottoman hatun alla tuo ensimmäinen Mikko Ykkönen syntyi. Ja kuten siinä kuulimme, niin stadioneiden tulostauluja, Alkon kassajärjestelmää,
kaikkea sitä on pyöritetty näillä. Ja myöhemmin sitten, kun Kansallisosakepankin herrat päättivät, että nyt pitää saada tietokoneet, niin silloinkin Mikko tietokone siellä sitten rouskutti. Tavallaan hauska ajatus se, että näin niin kuin myöhemmin tajuu, että kun itsekin on ensimmäisiä säästöpossunsa markkoja vienyt kopin konttoriin, niin siellä on jossain Mikko tietokone raksuttanut sitä. Ja sitten oli se kirjoitin, mihin pantiin pankkikirja. Joo, sitä ei enää täytetty kuulakärkikynällä, vaan pantiin semmoiseen kirjoittimeen, joka sitten printtasi siihen uuden saldon. Oli sieltä sitten otettu tai oli sinne sitten talletettu rahaa. Niin se oli hieno aikaa. Pankkikirja oli muuten farkkukankainen, tai se jäljitteli sitä. Se oli Kopin jeans-tili, joka oli tarkoitettu ilmeisesti lapsille ja nuorille. Joten oman aikansa kuvia nekin.
Yle Radio Suomi.